Právě vyšlo letní vydání tištěného měsíčníku Hrot. Slunce, sny a biznis. Exkluzivní rozhovory. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Jak manželský pár ze sklárny vytvořil prémiovou globální značku? Na návštěvě u trojice Čechů, která provozuje unikátní turistické projekty v zahraničí. Jak česká platforma propojuje turisty s komunitou místních průvodců? Apka, která mapuje top výletní místa ve střední Evropě. Obsáhlá příloha k letošním filmovým varům. Po stopách pražských restaurací, které voní dálkami a exotikou. A mnoho dalšího. Přibalte si inspiraci na cesty. Tištěný měsíčník Hrot. Letní dvojčíslo právě v prodeji. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Pavel Žáček, předseda bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny z ODS. Dobrý den.
Hezký den.
Byl jsem u toho a policisté zasáhli profesionálně. Řekl jste v lednu po zásahu policie na Filozofické fakultě. Trváte na tom?
Trvám na tom, že to, co jsem viděl, ten zásah zvnějšku, kdy jsem se shodou okolností pohyboval v okolí Filozofické fakulty, jak razantně policisté k nám přistupovali, jak se snažili, a to jsme neměli ty informace, sice se už objevilo, že je na Filozofické fakultě někdo s dlouhou zbraní, nějaký střelec, tak jakým způsobem nás vlastně v fuzovkách smetli z ulice, jak vyhnali některé turisty z tramvaje. A to jsem netušil. Viděl jsem, že byla nějaká střelba, protože proti mně se rozeběhlo osazenstvo Karlova mostu, prostě ty turisté, kteří nevěděli, ale běželi. A mně už to připadalo, že to je nějaká střelba opakovaná, že to není nějaký útok třeba nožem nebo něco takového. A proto mohu hodnotit ten vnější zásah. Samozřejmě na té Filozofické fakultě jsem nebyl. A proto jsem v rámci uklidňování veřejnosti, že to má policie pod kontrolou, že ten konflikt, ta mimořádná událost se nerozšíří z Filozofické fakultě, protože jsme uprostřed Prahy, nedaleko Staroměstské náměstí, frekventovaná místa, řada turistů chodí přes mosty, jsou zde kolem další školy, čili pro mě to znamenalo primárně uklidnění veřejnosti, když pochopitelně neměl jsem informace, jako měl ministr vnitra, neměl jsem informace jako policejní prezident, ale média reagovala a vlastně hned se ptala zástupců politických stran, víceméně z toho výboru pro bezpečnost našeho, tak jsem reagoval tím, že jsem šel kolem a že jsem toto mohl vidět.
Ale vy takhle reagujete na ten zásah jako takový, kdy policisté už skutečně jako zasahují proti aktivnímu střelci. Když se na to podíváme, ale jako celek, ten zásah jako takový, policisté dorazili do Hostouně, tam objevili mrtvého otce toho vraha, nějaké výbušné zařízení, dopis a tak dál. Když se na to podíváme celkově, jste s tímto spokojen?
Já se snažím být maximálně seriózní. Proto také jsem vedl ty naše výbory opakovaně o projednávání toho zásahu, i to, co mu předcházelo, tak, jak jsem to vedl, maximálně otevřené. Snažil jsem se, aby tam byl maximální přístup médií. Věděl jsem, že na to v fozovkách čekal celý národ pro ty výstupy. Trvalo to půl roku a to byl deadline pro šibeniční, pro to, jaký to byl rozsah a tak dále.
To úplně chápu. Čili a teď ani nespochybnuju tu práci výboru.
Abych vám na tuto otázku mohl odpovědět, tak bych potřeboval ještě některé další informace, které jsme bohužel na tom posledním výboru nedostali. Třeba ta časová osa. Já jsem pana policejního prezidenta vlastně žádal, prosil jsem, jestli by bylo možné, aby pan ředitel Městského ředitelství Praha nám třeba rozdal nějakou aktualizovanou tu časovou osu, která mohla být upravená, doplněná oproti té, která byla prezentována v lednu na té tiskové konferenci. Ale nedostali jsme to, vlastně jsme se k té časové ose jako takové nedostali a pak tím, že už jsme neměli moc času, skoro žádný, na nějakou diskuzi mezi poslanci, tak pak jsme přijímali usnesení jenom takové, že to budeme na vědomí. Čeká to tato práce, ta práce s tou časovou osou, to vysvětlení některých těch otazníků, kdy se policie byla přesvědčena, kdy operační důstojníci si předávali informace o tom, že to je nejenom potenciální sebevrah, ale potenciální vrah. A minimálně svého otce. To si myslím, že je nutné jak si objasnit. My jsme byli konfrontováni v té veřejné části s něčím, pak jsme měli neveřejnou, tam nám vlastně pouštěli i 4 záznamy, 2 z toho byli operační důstojníci a ty tam teda zanechali velké otazníky, protože byli v rozporu s tím, co nám bylo řečeno v té veřejné části. Čili pro mě to...
Panem šéfem pražské policie.
Tak. Já bych to prostě nebral jako, že to je uzavřená věc. Také to jako celek poslanecká sněmovna vzala, že to je nutné ještě objasnit, že tady dlužíme sobě, policii i veřejnosti, i těm dotčeným rodinám přesnější nějaké vyjádření, přesnější vyhodnocení, protože řekněme si to otevřeně, musí to být velké poučení do budoucna, protože takováto akce, zase si to musíme připustit, ať chceme nebo nechceme, může mít svého následovníka, policie, ale i ty další orgány integrované záchranného systému, i ty samotné instituce, jako jsou třeba vysoké školy, musí na to být připraveny.
Určitě.
A musí být připraveny reagovat.
Ty otazníky za vás jsou tedy jaké? Protože když jste se dozvěděli, že ten vrah na fakultě byl už hodinu a půl tam byl, na těch toaletách se chystal na ten svůj útok, že policisté neprohledali ta zbylá patra, že je někdo odvelel. To jsou přece, skoro bych si troufnul říct, a troufnu si říct zásadní otázky. Patří to do té časové mapy, kterou vy budete chtít ještě od šéfu policie i ministra vnitra slyšet?
Samozřejmě patří. Teď na to zřízená komise, čili já úplně nebudu jím členem, nemám tu ambici, nicméně je mi jasné, že na výboru pro bezpečnost, pro výbor pro bezpečnost ani toto téma jaksi neskončilo. My se tím budeme zabývat určitě také. A na co bych chtěl upozornit, to, co byla věc, která pro mě byla nová a která je nutná a kterou věřím, že kolegové z té komise, přestože to úplně v tom zadání nemají, že se tomu budou věnovat, je vlastně, jak se ten vrah připravoval na ten útok. Jednak tím, že vlastně téměř po celý rok sledoval různé weby, kde byly informace o různých útocích tohoto typu. Myslím si, že teďka si nespomínám, jestli nám tam přímo na tom výboru bylo řečeno nebo nebylo řečeno, ale vidím tam určitý rukopis Breivikovský, protože když byl na té toaletě, kde, jak říkáte, byl hodinu a půl, kde se připravoval, kde měl plánek, což pro mě bylo jako nejvíc šokující a bylo vidět, kam směřuje čtvrtého patra, kde měl vyznačeno, kolik studentů aktuálně je na těch seminářích v jednotlivých učebnách, čili on chtěl docílit maximálního zásahu, maximálního impaktu, chtěl prostě zavraždit co nejvíce studentů, co nejvíce lidí. V té fakultě bylo 700 osob. Tak vlastně on se snad 108krát připojil z té toalety, aby zjistil, jestli to nástražné výbušné zařízení, které vlastně instaloval v domě po vraždě svého otce v Hostouni, jestli explodovalo. A to měla být přesně ta chvíle, kdy zřejmě chtěl útočit, kdy chtěl odlákat se jako Breivik, to udělal v Oslu a útočil na ostrově Toja, odlákat pozornost veškerou celého integrovaného záchranného systému směrem na Hostouň. Nicméně tolikrát se ujišťoval, jestli byl výjezd hasičů a nic nezjistil.
Takže byla tam šance?
On musel změnit modus operandi, musel se podle mě motivovat jaksi vnitřně jiným způsobem, než tím, že čekal na ten výbuch, aby zahájil tu svoji šílenou akci a proto mu také trvala možná ta příprava dlouhá. Jo. Čili tohle je nutné rozplést, tohle je nutné na základě všech těch informací, které policie soustředila analyzovat, doplnit tam velmi podrobně tu časovou osu i tím plánem, co vlastně on chtěl způsobit. Pokud by totiž mimochodem nenahlásila ta jeho bývalá spolužačka z gymnázia, kdyby se neozvala, která vlastně celá rozjela tu akci a bylo to 2 hodiny poté, co dostala od něj poslední SMSku, čili ona tom dvě hodiny musela přemýšlet, než se zdravotnické služby ozvala, která se ozvala policii. Kdyby to neudělala, tak to na té fakultě dopadlo úplně jinak. To by bylo
mnohem
dneska to mohu říct, byl by to mnohem větší masakr, než to nakonec byl. Čili tady to je jeden moment. My musíme zmapovat, teďka to bude dělat ta komise.
Ale je to právě ta spolužačka, která upozornila na to, ano, že ten člověk má psychické problémy, že míří do Prahy, že chce provést něco velkého. Neměla už si to policie, policie si následně spojila, že je držitelem 8 zbraní, byl tam i ten Glock, který už se nějakým způsobem asi dal spojit s vraždou toho tatínka a dcery v Klánovickém lese.
Mimochodem, byla to
není to
ta
přece,
sama...
Není to skutečně jako pochybení?
Mimochodem, to byla i ta sama spolužačka, která ho vlastně před tím rokem a půl nasměrovala k tomu psychiatrovi. A profesionálové, ani psychiatr, ani psycholog nezjistili nic, co by se dalo dneska kvalifikovat jako jednak nemoc, jednak něco, co by, po čem by mělo následovat nějaké léčení nebo hospitalizace, něco takového. Naopak mu to svým způsobem otevřelo cestu k tomu nákupu zbraní, k tomu výcviku a k té přípravě. On se začal radikalizovat po té, co vlastně ukončil tu docházku k tomu psychiatrovi, čili na přelomu roku 22-23 a od ledna vlastně 23 se připravoval, studoval, připravoval si modus operandi a nakonec nastalo to, co nastalo. Čili policie to dostala v nějaké fázi, asi prostě jak postupovala podle svých pravidel, podle svých vnitřních norem, když zjistila nástražní výbušný systém, tak vycouvala vlastně z toho domku. Tam asi vzniklo nějaké zpoždění, ale říkám, já...
Ale znovu, tam policie tohle... hrála přece s tím. I mimochodem před tím vaším výborem hrála na to, že jede hledat člověka, který, a šéf pražské policie tam říkal, jede člověka, který si primárně ublížit sám sobě. To v té době už ale nebyla pravda.
To je otázka, kdy se to zlomilo. My jsme tam právě, jak jsem vám říkal, slyšeli v tom uzavřeném režimu dvě hlášení operačních důstojníků pro podřízené složky, pro policisty v terénu, abych tak řekl, pro policejní hlídky. A tam už zazněla formulace, která svědčila o tom, že už to někdo byl schopen identifikovat a propojit to, co se stalo v Hostouni s jeho osobou. Čili nebyla to nějaká třetí osoba v té době. Pravděpodobně, protože nebyla ta časová osa, nevěděli jsme, kdy toto bylo prezentováno tím operačním důstojníkem, takže na to těžko odpovědět. Já opravdu si musím počkat, až je buď dostaneme do výboru, jakože to máme slíbené přepisy těch operačních důstojníků. Já jsem si vyžádal nejenom operačního důstojníka z Prahy, ale i ze Středočeského kraje, protože střední Čechy si to prostě z Prahou předávali. Tam kolegové z opozice se snaží upozornit, že tam mohl být, nevím, jestli má nějaké bližší informace, a tam mohl být nějaký problém prostě v tom předávání. A druhá věc je, když se diskutujete s policisty, kteří tyto věci dělají dlouhou dobu, kteří vlastně vám jsou schopni hodnotit postup sebevrahů, tak valná většina opravdu poškodí jenom sebe. A buď to udělají někde poblíž místa, kde něco spáchali, anebo...
To určitě, ale už se bavíme skutečně o době, kdy policisté vchází do toho domu a tam je jako sekira a mrtvý otec.
To, já znám
a už policie má k dispozici záznam, že ten člověk má 8 zbraní a jedna z nich se mě... může... Ano, jako možná si to představuji já, jako hurvínek válku, ale skutečně několik těch náznaků, že se jedná možná o něco většího, už přece museli vědět. Mimochodem ta hlídka, ten záznam hlídky, tam není ani slovo o tom, že by hledali, na místo dorazili neprodleně a slovo sebevrah v úředním záznamu vůbec nepoužili. Tak.
Znovu opakuji, toto bude předmětem určitě podrobného zkoumání kolegů z té komise. Předpokládám, že příští den budeme vlastně každý z politických subjektů poslanecké sněmovny vygeneruje jednoho nebo dva kandidáty, budou zvoleni, oni se budou muset shodnout. Já si myslím, že budou to řešit v nějakém neveřejném režimu, objednají si materiály, budou analyzovat a pozvou si i některé svědky. Čili já bych trošku fušoval, já to nemám rád, když to dělá někdo třeba do výboru, když na tom výboru není a neví, o čem jsme jednali, a pak s ním člověk musí polemizovat a ztrácí čas i v médiích v rámci té naší diskuze, tak já bych nerad jim do toho vstupoval. Já jedině, co mohu na to, co jste říkal, říct, je prostě tam přesně potřebujeme, proto jsem chtěl, abychom tam měli tu přesnou časovou osu, abychom mohli tyto otázky odpovědět, respektive na tom výboru primárně, aby je mohla zodpovědět sama policie, ale bohužel jsme se nedostali k tomu, že buď bychom dostali v písemné podobě ten výstup, a vím, že třeba pan policejní ředitel pražský před sebou ten itinerář minutovních, skoro bych řekl, velmi podrobný měl, ale moc jsme se z toho prostě bohužel nedověděli. Pro mě to bylo důležité v té prostě emocionální jaksi atmosféře, kde mluvili i zástupci prostě těch dotčených rodin, vůči kterým jsme prostě drželi všichni vysokou míru piety, tak tam asi nebylo třeba pro pana ředitele úplně, nebylo to úplně ideální prostředí, aby tam něco prezentoval.
Ale jako já to chápu, protože dostat... ono je prezentováno to, že ten zásah jako takový, když ho celý zabalím, byl úspěšný.
Čili abychom odpověděli na to vnitra... otázku, tak pak prostě my musíme minimálně znát ty přepisy s tím minutovníkem, kdy dostal operační důstojník jakou informaci. informaci a jestli ta informace zněla, máme tady mrtvého, nevíme, pravděpodobně sekirou a bylo to spojeno, kdy to zašlo být spojeno s tím jeho synem. Jo, tam já si myslím, že to není problém na to odpovědět. Nevím, proč se tak nestalo na tom výboru. Nebyl jsem v kůži pana ředitele, kdybych byl na jeho místě, asi bych se snažil jít spíše touto cestou, ale prostě ten prostor policejní prezident využil maximálně, pan náměstek využil maximálně. Myslím, že i šéf vyšetřovacího týmu odpověděl na veškeré dotazy naprosto jednoznačně a pan ředitel se do toho trošku zapletl a vlastně ty otázky, které logicky by měly být součástí té odpovědi, a které mimochodem vedly k tomu, že nakonec sněmovna podpořila napříč vznik té vyšetřovací komise, tak tam odpovědi nebyly. Možná i kdyby byly odpovězeny, ten tlak třeba kolegů z opozice byl veliký. Oni samozřejmě to hodně personifikují, i když teda už jsem neslyšel od toho výboru, že by chtěli za to hlavu ministra nebo hlavu policejního prezidenta.
Měl by odstoupit,
ale to tam bylo prostě formulováno.
A za vás? Měl by rezignovat ministr
Rakušan? Já jsem tam na tom výboru reagoval zase určité zítřené atmosféře, ale že si to úplně nedovedu představit. My zde máme nějaký mechanismus. Ten mechanismus funguje na základě nějakých směrnic, na základě nějakých procesů. Policie má dost podrobně vypracované. Na základě nějakého tréninku. Podívejme se, kolik takových podobných útoků je. To, kdyby opravdu měl odstupovat policejní prezident při zdání, to ještě pořád nevíme.
Tak já si troufnu tvrdit, že to je jako bezprecedentní útok. Teda.
No dobře, ale těch věcí je jako celá řada. Kdyby měli teda odstupovat, tak tam na tom místě nikdo nebude, nikdo prostě po něm toužit nebude, nikdo nebude tu policii řídit. Jo? To je trošku přeháním v vozovkách.
Já se zeptám, minister policie, šéf policie, pan Vondrášek a šéf pražské policie má, jako oni mají vaši důvěru?
Pan policejní prezident jako náš hlavní partner s panem ministrem vnitra určitě má moji důvěru. Myslím si, že konal správně v rámci toho svého oprávnění. Třeba například to, že zadal okamžitě analýzu, byť se to třeba kolegům z opozice nelíbí, že zadal tu analýzu velmi rychle úřadu vnitřní kontroly. Já si myslím, že v té fázi měl zadat kontrolu i pan pražský policejní ředitel. Vlastně udělal to trochu později a dneska o tom stále diskutujeme. Bude to plně v gesti té komise. Já věřím tomu, že ta komise udělá to, co musí. To znamená, zanalyzuje, co se stalo, jaké byly i přípravy toho útočníka, čili jinak řečeno, budeme moc pochopit, čemu policie čelila a další složky integrované záchranné systému, co se chystalo udělat, co ho ovlivnilo, jestli byl teda Breivik nebo další masové výrazy.
To mě ještě zajímá, k tomu se ještě dostaneme.
Jeho vzory, protože policie byla schopná analyzovat, které stránky, tam to bylo řečeno ústy městské státní zástupkyně, které sledoval prostě stránky s násilím, dokonce sexuálním násilím a tak dále. A to byla věc, která ho vnitřně radikalizovala a která ho připravovala na ten šílený akt vůči vlastním spolužákům, který pak spáchali 20. prosince.
Ale řekněte mi ještě poslední věc k té důvěře. Jestli to vedení pražské policie nebo policie obecně má vaši důvěru, když šéf pražské policie řekne, že nebylo možné přehrát si záznam, podle kterého by při vstupu bylo jasné, že David Kozák už je dávno v té budově. Přitom se nakonec ukáže, že ti policisté o ten záznam vůbec nežádali.
Tohle úplně vysvětlit, jak si neumím, jestli tam smísili dvě situace, jak nám bylo vysvětlováno, to nevím, to prostě součástí.
Mluvčí policie potvrdil, že ta prvosledová hlídka nežádala o ten záznam a policejní šéf Prahy vám řekne, ono to nešlo přehrát. To je přece lež.
Oni žádali a ukázali to tomu vlastně té osobě, kterou tam má filozofická fakulta, nevím, jestli to je zaměstnanec nebo nějaký externista, vlastně jakýsi hlídač u toho vchodu, pravděpodobně důchodového věku, tak mu ukazovali tu fotografii, kterou měli. A přestože se minuli o několik minut, tak ten člověk se ukázal, že tam byl úplně zbytečně, protože nebyl schopen té policii říct, že tam teda prošel ještě dokonce s nějakou velkou taškou.
Tak to, víte, to je jaké věc. To je, když se chodí do vysokých škol. To, zase jako...
to je pravda, ale říkám, podobně my musíme komplexně.
Spíš to gro je toho, že šéf pražské policie řekne, že jako zažádali, že to nebylo možné.
Ještě dojdu k jedné věci. My tady musíme řešit to komplexně. My musíme řešit připravenost veřejných institucí, včetně vysokých škol, na tento typ událostí. Tam bohužel byla taková nešťastná souhra, že sice měli provedený audit jaksi bezpečnostním expertem, který na tom dělal skoro 2 roky, ale do prosince neseznámil vedení fakulty s tím auditem, kdyby řekl, jaká jsou slabá místa v rámci třeba i té hlavní budovy filozofické fakulty. On dělal celou řadu dalších budov.
Ano.
A možná by se dospělo k závěru, že minimálně ten systém, kdy vstupujete do budovy s kartou, čili jinými slovy, s čipem, jinými slovy, někde se ukládá, že jste v budově a kdy ji opustíte, tak to by byla věc, která kdyby byla u toho hlídače, u toho vrátného dole přístupná, tak by se dalo zjistit, jestli ta karta prostě prošla, že prošla před několika minutami a policisté, věřím tomu, že ta hlídka by se zaměřila na tu osobu. Nicméně tenhle systém tam nebyl, ten vrátný řekl, že ho neviděl, evidentně před sebou teda nějaký systém kamerový, kdyby si mohl to stočit, nevím jak zpátky, taky on neovládal, takže oni šli do té budovy. Já teďka interpretuji...
Já to chápu, ale tam je jako značný rozpor v tom, co potom policie řekla, že ne, nežádali jsme ten záznam.
Šli do toho prvního patra, byli nesměrná do prvního patra, tam vlastně zjistili jeho trochu jinou podobu, aktuálnější podle fotografie, která byla, a ještě která byla odlišná od toho, jak vypadal, nicméně byla aktuálnější a tam vlastně se dověděli tu informaci, kvůli které vlastně tam šli. Jo, kdyby jim na tom studiu řekli, ne, on má ve 3. nebo 4. patře výuku, tak šli tam, ale oni jim řekli, že jsou v jiné budově. Jo. Čili takhle já se to interpretuji. Druhá věc je, mluvili i, a to, tam je otázka dvojího pohledu, jeden je z policejní záznamy, druhé záznamy představitelů fakulty, mluvili s dvěma proděkany, co podle mě jsou dost vysocí funkcionáři, kteří by možná měli vědět, co by teda měli dále dělat s tou informací, čili tam se to jako zamotává, to si musí podle mého názoru policie vyříkat i s tou filozofickou fakultou, jak to bylo. Možná teda ta komise třeba se i někoho z té fakulty prostě pozve. Já nedokážu teďka
predikovat. Ale v tom spisu, a teď se dostáváme, skoro bych řekl, gro té věci.
Čili pak se
velel? Kdo velel té akci? Že v tom spisu to není.
Velel zcela jistě velitel zásahu. Nevíme, na jaké úrovni ten policista byl, jestli to bylo skrze toho operačního důstojníka, nebo jestli v té situaci, kdy se kolem filozofické fakulty pohybovaly desítky, skoro bych řekl...
Ne, ale někdo přece pošle policisty do filozofické fakulty, někdo je na základě něčeho odvolává do budovy v Celetné, a někdo je z Celetné okamžitě posílá.
Operační důstojník, který má na starosti události v Praze, který má na starosti desítky, možná stovky mimořádných událostí, průběžných dějů, které prostě přinese každodenní život, které policie řeší. A teprve, když už je nějaký velitel asi objektu nebo u objektu, tak přebírá to místní velení ten nejvyšší velitel, ten velitel toho zásahu, který do jehož pravomoci, jak si to teda laicky, určitě na to budou existovat podrobné směrnice, laicky si to představuji, přechází vlastně všichni zasahující policisté, ať už jsou z jakéhokoliv útvaru, protože tam se sešlo.
Já to chápu, ale jestli to není ten prvek z té skládačky, který vám třeba chybí, já vám nechci nic podsouvat, ale to...
Tak my jsme samozřejmě žádná jména nedostali, já tomu rozumím, že vedení policie do určité míry ty policisty do konce té diskuze hájí, protože my sami jsme trošku rozpolceni. Podívejte se, i kolegové z opozice to formulují tak, že nemají nic proti těm policistům, kteří šli do té budovy, někteří bez vest, prostě šli tam při té první informaci
a
vlastně během několika minut se podařilo zatlačit toho útočníka až na ocho, kde spáchal sebevraždu, čím zabránili mnohem větším škodám a ztrátám na životech. Jo. I při té tragédie, která se opravdu stala a řešíme vlastně otázku, jestli teda bylo možné tomu zabránit, jestli policejní zásah mohl být časnější. Jo. Čili tady je fakt nutné mít informace, tady je nutné, abychom i těm některým policistům prostě nekřivdili. Už jenom z toho důvodu, a to říkám zcela otevřeně, že se prokázal jako složka, která je schopná zareagovat na tuto mimořádnou událost, na kterou nikdo připraven nebyl.
Ale o to není diskuze. A to klobouk dolů, pokud někdo jde do té budovy proti střelci. Jako, to ani tady nerozebíráme a nespochybňujeme.
Vidíme to v zahraničí, že tyto útoky bohužel jsou častější a častější. A my vlastně bychom měli mít vysoce profesionální policisty, vysoce profesionální útvary a zároveň odolnou společnost, odolné veřejné instituce, vysoké školy, ústavní instituce, všechny, na které by mohly osoby těchto typů, kteří prostě válčí svůj osobní souboj vůči společnosti, tak, aby byli připraveni, co mají dělat. Protože nejhorší je panika, nejhorší je, když to je na území, které není, nebo v instituci, která není připravená a falská fakulta zatím na základě informací, které máme, připravená nebyla. A teď se dostáváme k tomu, co tomu předcházelo, když teda byť tam máme něco otázku těch kamerových systémů, to je otázka, jestli se spojily dohromady dvě věci, to, když si žádali ten kamerový systém už v rámci toho vyšetřování, protože jedna věc, kterou taky někteří kolegové z výboru nevnímají, jedna věc je to operativní řízení celého zásahu, posilování policistů, informování mimochodem třeba i ministra vnitra nebo policejního prezidenta na základě pouze a výhradně těch informací, které máte k dispozici. A ne na základě něčeho, co získáte vyšetřování.
Já vím, ale tak jako hned ten večer vystoupí ministr vnitra na té tiskové konferenci improvizované před budovou Filozofické fakulty a řekne, že ten zásah byl v pořádku.
Já samozřejmě za něj, myslím, že pan ministr Rakušan se obhájí, on to nějakým způsobem vysvětluje. Nevím, kdybychom si mohli pustit ten záznam, nakolik mínil samotný zásah nebo to, co k tomu vedlo. To spojení mimochodem s tou hostouní, to spojení potom i s těmi Klánovicemi, jinak to vnímá operativec, který má pocit, nebo třeba ten operační důstojník. Takhle nám to vysvětloval mimochodem i vlastně šéf toho vyšetřovacího týmu. A jiné důkazy potřebuje mít ten vyšetřovatel, aby to měl prostě potvrzeno pro trestně právní řízení. To jsou dvě úplně odlišné věci. Jo. Ta operativa se může mýlit. Tam můžou tu situaci na základě vlastní zkušenosti prostě ne úplně interpretovat tak, jak to bylo v reálu, ale my to dneska všichni vidíme zpětným pohledem a prostě kdyby policie měla více informací, tak si myslím, že by byla schopná reagovat, nebo kdyby ho třeba sledoval někdo předtím, ale to byl člověk bezúhonný, to byl člověk, který prostě měl své děsi v sobě a vlastně nepodělil se ani v rodině, ani mezi kamarády, kterých asi zřejmě moc neměl, ani mezi spolužáky. Jo,
tak zřejmě ano, vždyť kamarádka vlastně ho zcela jako správně nasměřovala na nějakou
no,
pomoc.
No, ale nám pustili i ten záznam, takže jsme slyšeli i tu intonaci, co ona říkala. Z toho se opravdu nedalo poznat, že by se chystal na nějakou akci, že by, já nevím, jestli ona věděla, že má tolik zbraní, to nevím, to se zjistilo podle mě až potom tou lustrací, to zjistili policisté, ale ona se bála, že si něco udělá. Tam prostě byla situace, jo, pro mě je otázka, nejsem zběhlý.
A není těch záznamů víc, ale kdy ona volala policii?
Ne, ten první, který to celé rozjel. A ten byl učen zdravotníkům, ona se jich ptala, co má dělat, že se jí to zdá divné, ona se vlastně ptala, jestli je možné někoho do té hostovně poslat, jestli na to mají oprávnění, no a oni tam jeli a zároveň teda, když našli toho mrtvého, tak tam dorazila policie. Čili kdyby ta dívenka, které teda musíme poděkovat, to neudělala, tak bychom řešili úplně jinou situaci. Tak bychom řešili ne možná jedno patro, ale možná dvě patra. On tam měl sebou řetězy, chtěl evidentně, připravoval se na to, že ta policie tam dorazí a on vlastně chtěl třeba, protože znal tu na rozdíl od té policie, on znal tu budovu a věděl, že tam jdou ty dveře zavřít a vlastně kdyby museli déle překonávat, tak on mohl své krvavé dílo dotáhnout.
No tak dál. Měl tam čas hodinu a půl na tu přípravu, to nutné zdůraznit.
No ano, ale to teda právě pro mě je to důležité, vlastně zkusit se, jak si dostat do jeho mysli a zrekonstruovat. To je prostě nezbytně nutné, aby to provedla ta parlamentní vyšetřovací komise. Jaký on vlastně chtěl dělat zásah? Jak se připravoval? On za sebou zametal stopy. On prostě vypnul mobil i v těch Klánovicích, což už bylo vlastně necelý týden před tím útokem, ke kterému směřoval evidentně. Ty Klánovice, ta hostoň byla příprava na to, že chtěl spáchat masovou vraždu, jaksi mnohem větší. Tak bylo vidět, že zná policejní postupy. Bylo vidět, že to je jako inteligentní člověk, který byl schopen schopen za sebou ty spíše mazat. Jo. A pak byl prostě problém pro ten policejní systém ho nalézt. No. Ale on počítal s tím, že prostě ve 2 hodiny se celá pozornost prostě Prahy a středních Čech upře Hostouni, kde měl explodovat ten dům, kde vlastně to mělo zakrýt stopy po té jeho vraždě. A on netušil, že tam jednak policisté se záchrankou už jsou a netušil, že to nastavil tak, že to nevybouchne. Že teda tam jsou tam nějaká opatření technická při těch použitých jeho technických, nevím, co tam všechno dával, ale prostě, že to neexplodovalo. A on na to čekal a to měl být mimochodem ten hybatel a poté chtěl chodit s těmi zbraněmi po fakultě. To se nestalo, on se musel podle mě motivovat jinak, musel změnit opravdu modus operandi a to je ta klíčová věc. Mimochodem to bylo věc, kdy on možná čekal, že tam něco se nastane a proto tam je to zpoždění hodina půl. Prostě proč by byl hodina půl nebo kolik na té toaletě a připravoval se tam, dodával si odvahy nebo já nevím co.
To souvisí s motivem. Ten motiv, tak jak to psychologové prezentují, nějaká naštvanost vůči světu, je to pro vás jako dostatečné? Není to až jako příliš obecný nějaký závěr?
No faktem je, že jak ten psychiatrický posudek, tak ten psychologický vlastně byl zpracován na základě sekundárních dokumentů. Hmm. To znamená jeho okolí, výslechů, možná nějakých písemných materiálů, možná toho průzkumu, toho, co policie odhalila, jaké webové stránky navštěvoval, ať už se týkalo zbraní, munice, nebo některých těchto brutálních činů, nebo nějakého dokonce brutálního sexu. Tak z tohohle ten profil bylo možné udělat. Ale samozřejmě on spáchal sebevraždu, čili nebylo možné se ho na některé věci doptat.
Ten dopis?
Ale ten dopis v tom hrál roli do určité míry. Tam ty motivy byly, jak jsem to vnímal, jak je to i v tom usnesení spíše implicitně, protože bylo vidět, že prostě on má problém se společností jako takovou, on vnímá nějak dramaticky svět kolem sebe a myslel si, že svět dramaticky vnímá jeho. A tamto jsme se dověděli i o tom útoku na toho jeho otce, který ho měl rád, který ho chválil, který měl radost, jaký dosáhl úspěchu ve svém vysokoškolském studiu a prostě odnesl to takým způsobem, že ho zezadu střelil. Jo. Takže tam prostě vidíte a nikdo to netušil, ta rodina to netušila, pro ní to také samozřejmě, zbytek rodiny musí být šílená tragédie a nebyl nikdo, komu asi on by byl schopen to sdělovat. Jediné, co bylo, co byla asi nejbližší jeho kamarádka, ta spolužačka z gymnázia, protože ta už jednou se ho snažila tu jeho situaci řešit.
Ale dobře, ale on docházel za nějakou odbornou
pomoc. No ale to bylo v roce 2022. 4x prostě.
Dobře, no.
Jo, čili a ten doktor evidentně nevyhodnotil, že to dopadne tímhle způsobem. Možná ten zlom nastal právě časově to tak by tak odpovídalo na přelomu roku 2022-2023 a pak už nebylo nikdo, kdo by to zastavil.
A je tam nějaký zlomový moment, který je z toho možný vyčíst? To, jak říkáte,
že se začal radikalizovat na přelomu roku 2022-2023, že se začal zajímat o zbraně, začal se zajímat o prostě masové vraždy.
Ale něco, co by ho k tomu vedlo? Nějaký ten externí moment?
To, co nám bylo řečeno na základě těch citací z těch posudků, tak to byl jeho nějaký vnitřní vývoj, nějaká vnitřní radikalizace, která prostě směřovala k tomu střetu se světem a to takovému, že chtěl vzít do pekla, bych tak řekl, co nejvíc obětí.
Senátorka Hana Marvanová, která zastupuje část rodin, tak říká, že členové vlády se ani nesetkali s pozůstalými za vás. Opět váš osobní názor, protože vy jste šéf té komise, takže s tímto, když to řeknu v uvozovkách, nemáte nic společného, ale za vás nějaký osobní, protože je to celé hodně osobní, je to hodně vypjaté, zároveň pochopitelné, měl by člen vlády, premiér, to, co naznačuje paní senátorka, měl by je vyhledat, omluvit se jim, mimochodem o omluvě mluví i paní Válková, poslankyně Válková.
Já to beru, že na výboru jsme opakovaně měli zástupci těch rodin, které byly postiženy. My si opravdu při vší té pětě, při té emoci nedovedeme představit, v čem žijí, jak to prostě vnímají, a že dokonce někteří z nich mají takovou sílu, že přijdou na výbor a ještě nám tam jsou schopni část toho svého příběhu sdělit. To prostě je nutné na jednu stranu ocenit a na jednu stranu obdivovat, protože po té dramatické události, kdy sami říkají, že jedině čas to může zahojit, jo, a máte tam ten rozpor, že část, nevím jestli větší, pravděpodobně větší, se o tom spíše nechce bavit a chce, aby působil jako lék čas. A pak tam máte další část těch dotčených rodin, která vlastně to chce nějak medializovat, nebo nevadí ta medializace, a naopak teda si myslí, že by měli za to padat hlavy. A pak se mezi tím jsou někteří kolegové prostě členové výboru, kteří oscilují mezi tím, že chtějí vidět konkrétního jako policistu, který ten zásah řídil, nebo toho operačního důstojníka, a pak jsou zase jiní, kteří to spíše vidí politicky a říkají, že měl by se začít od té hlavy, to znamená ministr vnitra a nebo policijní prezident. Je to emocionálně vypjaté. Já jsem také spíše člověk, který se snaží analyzovat ty události na základě faktů, na základě informací. Jo. A tady proto já se tak trošku hájím, já bych vám na ty otázky rád odpověděl, ale sám nich nám jasno, pro mě třeba ta časová osa je natolik klíčová, kdy se ozvalo co z éteru, kdy si to ten policista operační důstojník vyhodnotil, kdy to propojil a už to nebylo podezření na někoho, kdo chce si udělat jako sám sobě, ale už to může být něco víc. Zase bych jako laicky, logicky řekl nejpozději, když zjistili, kolik má zbraní. Na druhou stranu oni nepátrali v tom domě po zbraních a vlastně až asi zpětně zjistili, jaký arzenál si sebou, včetně munice, obrovského množství munice, si táhnou sebou na tu forenzickou fakultu. Takže je to prostě složité. Co vím, tak pan ministr se s těmi zástupci rodin setkával, komunikoval s nimi. On to moc prezentovat nechtěl z různých důvodů, ale vím, že s nimi komunikoval od té první chvíle.
Takže paní Marvana jako neříká v tomhle.
Čili
v tomhle
to je pravdu. Jedna věc. Samozřejmě nemůžu mluvit, nevím informace, jestli to týkalo i nějakých dalších členů vlády, ale primárně vzhledem k tomu, že to byla věc, kde nejvíce byla vidět policie, kde zasahovali hasiči a sekundární zdravotníci, tak to spadá v zásadě do ranku pana ministra. Jestli tam ještě byli někteří další jeho kolegové, vím, že i policie také komunikovala, vím, že ty interventi, možná i jejich nadřízení. My jsme tam dostávali souhrnnou informaci, s kolika lidmi vlastně ti psychologové interventi se snažili pomoct, s kolika rodinami, s kolika jednotlivci komunikovali. Je to neukončený příběh, je to emocionální příběh, bude to nějakou dobu trvat. Zasáhlo to celou společnost, bych řekl, ale potřebujeme prostě znát ta fakta. A ty zatím nemáme, ten půl rok byl logický. My jsme se třeba jako koaliční poslanci tak trochu bránili zřídit předčasně tu komisi, protože...
A my jsme se spolu o tom i bavili.
Protože to má logiku, nechme tu policii, aby to vyšetřila. Druhá věc je ta prezentace třeba na našem výboru. Tady vidím ty mezery, které nebyly zástupci policie využity a které vedly až k tomu, že poslanská sněmovna v podstatě jako celek se téměř jednohlasně přiklonila k tomu, že by ta komise měla vzniknout, a tady by měla začít od té přípravy, po tom, co proběhlo časovou osu, to prostě bude muset ta komise určitě udělat, když to neudělala policie, no a pak by měla dát nějaké doporučení a podpořit buď ochranu měkkých cílů, nebo podporu něco na vysokých školách, některých bezpečnostních opatření, případně vyhodnotit ten GIBS, ty doporučení GIBSu, vyhodnotit to, co sama policie, ten vnitřní orgán kontrolní, analyzoval jako nedostatky, a doporučit to, a podpořit to, aby to policie zavedla a aby se mohly eliminovat reakce, aby se mohla profesionalizovat reakce na nějaké případné následovníky, kteří mohou přijít. Doufujeme, že nepřijdou, ale musíme být připraveni. Nemůžeme spolehnout na to, že si řekneme, že už statisticky se to opakovat nebude.
Pavel Žáček, děkuji vám za rozhovor. Díky.
Taky děkuji za pozvání. Hezký den.